E imos xa cando pasan 42 minutos das 12 ao mediodía chegarnos a este fol da lingua que nos trae todos os luns a estes micrófonos Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
É unha primavera, falábamos dela pasada semana, penso que está a ser pasada por auga.
Bueno, comezan os ciclos, ás veces o que acontece no tempo de primavera é que alternan nubes, choiva e sol, e estes días é o que está a pasar. Así que, mentras este así, todo vai ben, que non nos afogue moito, pero a auga tamén é necesaria para todo.
Pero hoxe non imos falar do tempo meteorolóxico, de que imos falar?
Imos a comezar durante varios luns a lembrar algún léxico patrimonial que temos de noso que pode ser moi útil, ademais, para as empresas e os negocios que van participar ou que están xa participando da campaña de publicidade redondela, é dicir, facer publicidade na nosa lingua, daquelo que tes no teu negocio, no teu establecemento, e divulgalo a través desa plataforma que o servizo creou no Facebook. Entón, imos comezar por aí. Como dicía, agora que xa comezamos coa campaña de publicidade redondela, imos facer un repaso por sectores para lembrarmos as nosas palabras, os nomes que lles damos aos nosos produtos e cal é o xeito mellor de mostralos. Comezamos coa gastronomía, onde bares, restaurantes, tendas de alimentación e produtos frescos teñen moito que facer e poden contribuir dun xeito moi directo na normalización da nosa lingua. Hoxe en día, os restaurantes galegos ofrecen nas súas cartas pratos e bebidas típicos de outros países tamén e de outras culturas, a vez que incluen traduccións a outras linguas dos nomes das nosas especialidades máis representativas. A internacionalización da gastronomía introduciu na nosa cultura conceptos inexistentes na cociña galega tradicional, acompañados das denominacións que recibían nas respectivas linguas de orixe. A alta cociña desenvolveuse principalmente en Francia, polo que o seu léxico, como os nomes dos utensilios ou técnicas, proceden maioritariamente do francés. Esta lingua confire ao vocabulario culinario tal prestixo e refinamento que os termos que o conforman acaban importándose a outras linguas con maior ou menor grao de adaptación e consolidándose nos seus sistemas lingüísticos. Ademais, o léxico culinario recibe tamén unha importante influencia do italiano e máis do inglés, así como de todas aquelas linguas nas que se dan a coñecer produtos gastronómicos, polo que se enriquece coas achegas denominativas recibidas destes idiomas. Esta situación provocou unha proliferación de estranxeirismos para os que agora propoñemos alternativas que permitan sustituílos polas denominacións galegas consideradas máis adecuadas. Unha ferramenta moi interesante que está a disposición de todo o mundo que a queira consultar a través da Real Academia Galega, no apartado recursos aparece o Dicionario de Alimentación e Restauración, que pode ser unha ferramenta moi útil para todas aquelas persoas que traballan neste ramo. Pois ben, a partir de aí, dese Dicionario de Alimentación e Restauración, podemos buscar os termos culinarios, nomes de produtos de horta, de do mar, da terra, do que queiramos, e ver as formas equivalentes tanto no castelán como no inglés. Por exemplo, se buscamos a palabra amorodon, aparece froito de da amorodeira. Do xénero fragaria aparece o nome clásico da palabra, con forma de corazón, pel de cor vermella, con pequenas pebidas, polpa carnosa e sabor doce. E a continuación aparece a outra forma na que se adoita utilizar en galego, que tamén é morote, aparece a forma castelá, fresa, e a carón aparece o nome en inglés, strawberry. Se buscamos, por exemplo, a expresión a feira, aparece ligada directamente con polvo, que é unha das nosas recetas tradicionais, polvo a feira. E di que está referido principalmente ao polvo cocido, aderezado con sal, pemento e aceite de oliva. En castelán, esta expresión, o noso polvo a feira, adoitan utilizalo como pulpo a la gallega, pero a nosa receita é a orixinaria, polo tanto, nos debémoslo poñer así. Non ten sentido que en Galicia, na carta dos restaurantes, por exemplo, apareza pulpo a la gallega. Non ten moito que ver con nós. E logo, se o queremos poñer en inglés, porque temos de repente xente que vende outros lugares para que o entenda, pois podemos poñer Galician style. Outra expresión que pode aparecer nese dicionario de termos de alimentación e restauración é a locución á grella. Está referido a un alimento cociñado sobre unha grella. E que é unha grella? Pois un obxecto formado por unha serie de barras de ferro paralelas nas que se pon carne ou peixe para asar sobre as brasas. Por exemplo, o churrasco faise á grella. En galego podemos chamar tamén asadeiro ou asador. En castelán a expresión é a la parrilla e en inglés grilled. Ademais do glosario de termos, co significado e as equivalencias en castelán e inglés do que vemos de falar, contra o final deste libriño conta tamén cun índice de nomes científicos que sería a expresión mundialmente coñecida desa especie e un índice de equivalencias inglés-galego. Outra ferramenta que pode ser de grande utilidade para as persoas que se dedican ao sector da hostelería ou da alimentación tamén é a páxina gastronomiadegalicia.com. Nesta ofrece múltiples posibilidades de busca e mesmo inclúe receitas tradicionais, como por exemplo unha receita de unha sobremesa tan típica galega como a bica. Se vemos a descripción desa receita, atopamos palabras moi nosas e formas de facer moi tradicionais. Por exemplo, di: bátese ben a mestura a manteiga ou azucre, a masa de pan, aceite e fermento en pó ata obter unha pasta cremosa. De seguido, engádense os ovos un a un e ao final incorpórase a fariña. Compre bater moito a mestura. Esparexer todo con azucre, poñer a masa nun molde rectangular e leválo ao forno a temperatura baixa, 180 graus. Comprobar o grao de cocción picando na masa. Adoita tardar uns 40 minutos. Nesta mesma páxina, en Gastronomía de Galicia, hai múltiples apartados que se poden ver nada máis entrar. A parte da clasificación dos produtos orixinais, da materia prima, en mariscos, peixes, carnes, produtos da horta, viños augardentes, pan e lácteos ou produtos do bosque, temos múltiples opcións para escoller o produto axeitado. Por exemplo, nos mariscos, fixémonos no nome dos mariscos en galego: ameixa, berberecho, lumbrigante, boi de mar, lura, camarón, caramuxo, centola, langostino, langosta, mexillón, navalla, longueirón, nécora, ostras, percebe, polvo, santiaguiño, vieira, zamburiña. Continuamos con peixes que xa fun metendo dentro: angulas, anguía, ollomol, congro, lamprea, robaliza, que aunque en castelán chamamos comúnmente lubina, pero que en galego debe ser robaliza, pescada, para o que en castelán chaman merluza, pero que en galego temos este nome propio, mero, rapante, peixe sapo, rodaballa, rodaballo, sardiña, troita ou xurelo. Todos estes produtos que se venden na peixería, sería interesantísimo que nas nosas peixerías figurasen con ese nome, porque moitas veces entramos nunha peixería ou mesmo no mercado, na praza, e os letreiriños que aparecen, aínda que os peixes son nosos, pescados aquí polos nosos mariñeiros, aparecen moitas veces cos nomes en castelán, e non debería ser así. Tamén aparecen produtos da horta e aparecen as distintas variedades de denominalos. Por exemplo, se buscamos a palabra feixón, saberemos tamén que noutros lugares de Galicia se chama feixó, fava, chichos ou xudía, cando vai a que está dentro da vaíña. Se falamos de berzas, podemos falar de coella, colla ou col. A covella, cando é moi nova. Os xichos, que son os brotes máis tenros. O troxo é o canoto da berza galega, nalgúnas partes, chámanos coeiro, colas ou covelleiro. Entre as variedades de viños, hai moitísimas. Se prememos nesa ligazón de viños augardentes, podemos ver as diferentes denominacións de orixe galegas dos nosos viños. E si quixera puntualizar algo aquí, que ás veces utilizase en galego erróneamente por calco do castelán a palabra caldo para referirse a viño. En galego o caldo é único, é o caldo que tomamos despois de cocer, de facer un bo cocido, por exemplo, de cocer carne ou polo nunha auga. Ese é o caldo. Nunca lle debemos chamar en galego caldo ao viño, porque o noso caldo é como era originariamente a palabra, algo quente. E que mellor que se falamos de queixos, denominemos os nosos queixos polo seu nome e non digamos queso, porque esa é unha palabra castelán que non é galega, ou que se falamos do mel, falemos do mel galego, non o mel galega, porque a mel galega, porque mel en galego é palabra masculina. Ese sería tamén un defecto que ás veces atopamos nalgúns letreiros. Polo tanto, debemos pensar e corrixir as palabras que dicimos e o xénero das palabras que dicimos na nosa lingua, porque non sempre coincide co castelán. E se queremos especializarnos máis e falar e ver os nomes de determinadas de determinadas especies vegetais que hai no noso país, podemos consultar tamén unha páxina moi interesante que se chama vexetaciondegalicia.es. E se non queren consultar directamente na web, teñen un servicio de normalización lingüística ao dispor de todas as persoas que queiran facer consultas, recibir suxestións acerca da mellor forma de publicitar o seu establecemento ou os seus produtos. Ben, despois deste bombardeo rápido sobre algún léxico co que debemos ter cuidado, imos rematar, como sempre, con unha chega musical. Como a fin de semana, como a semana pasada se celebrou o Día Mundial da Poesía, pensei que poderíamos buscar unha interpretación de un poema galego. En este caso recorremos a unha das épocas máis fructíferas da nosa poesía, que foi a lírica medieval. Así que, da man do grupo de cámara da Universidade de Santiago, que se chama In Itinere, poñen voz e música á cantiga 166 de Alfonso X. Escoitamos logo esta cantiga na que fala de como Santa María goreceu un home que era tolleito de corpo e dos membros na súa igrexa en Salas.
Tantos de foi sano que non houve outros freitos.
pois logo da música tan só nos resta despedirnos. A verdade é que falabas antes de nomes de peixes, de nomes de mariscos, de nomes de diferentes produtos que nos vivimos aquí en Galicia dun xeito, non sei, un pouco bipolar, porque ás veces falando en galego dicimos eses nomes en castelán e a inversa, é moi normal, pois que en castelán calquera galego fale de rapantes e non de gallos, non?
Efectivamente, entón, se queremos promocionar a nosa lingua, que mellor forma que recuperar os nomes nosos, os nomes dos nosos produtos, e esa é unha boa maneira tamén para que os establecementos que queren usar o galego como lingua normal, que non quita que teñan que usar en determinados contextos outra lingua, que o utilicen coa maior corrección posible, para que as linguas non se contaminen. Unha cousa é que teñamos préstamos de outras linguas, porque son palabras inexistentes na nosa, e outra é que, tendo palabras propias nosas, renunciemos a elas en favor de linguas alleas.
Pois Eva, con ese apunte despedímonos, seguiremos con ese percorrido en vindeiros luns. Falamos dentro de 7 días.
Boa semana.